ordfører middag. Det var kjekt å komme til Forsand. Jeg satt og tenkte på det i sted at jeg var her på barnelag i vår. Og ellers er det 30 år siden jeg var på Forsand sist. Så det var kanskje på 10 år. Jeg tror vi skal be i lag. Kjære far, vi takker for at vi skal få komme i lag. Vi takker for anledningen til å møtes, til å høre ordet ditt. Vi ber om at du må tale til oss, tale gjennom meg, ord som du vil at vi skal få med oss. Velsign oss, du Jesus, vi ber i ditt navn. Amen. Jeg er lærer på Tryggheim, og bor på Tryggheim. Og så, for noen dager siden, så var det noen sykler eller et eller annet som sto en plass der de ikke skulle stå. Så jeg ba eldste sønnen min om å sette deg på plass. Og det han gjorde, det var at han trødde opp i skoene mine. Så jeg så han gikk ut forbi huset med mine sko på. Og jeg bruker størrelse 50 i sko. Det ser dere kanskje for dere. Og så kom jeg til å tenke på en sang som jeg hørte. En sånn musikkvideo som jeg så på fjernsyn for mange, mange år siden. En countryartist. Så lagde seg en musikkvideo med noen trailere i bakgrunnen. Så det så skikkelig sånn countryaktig ut. Og så sång han en sang om disse gamle countryartister. Det er sånne store, kjente countryartister, sånn som Jim Reeves og disse. Og så sang han, Who's gonna fill their shoes? Hvem skal fylle skoene dere? Og det er et uttrykk, vi forstår det uttrykket, å fylle skoene til noen. Det å vekse til, og det å kunne overta etter de som har gått før dere. Kanskje er det sånn at det av og til føler dere som Andreas som gjenger med pappa sine sko. Og de er all for store. Og det gjør at vi føler dere veldig, veldig små. Kommer jeg noen gang til å fylle ut disse skoene? Kommer jeg noen gang til å kunne på en måte overta den rollen som de hadde, de som har gått før dere. I løpet av de siste 20 årene, så har jeg blitt kjent med folk som jeg ser utrolig opp til. Mens jeg studerte på Fjellhaug, og senere jeg har blitt kjent med høvdinger, liksom. Og så har jeg sittet i døy. Jeg har blitt kjent med dem, og har sittet i de dør. Noen må ta over. Etter Trygve Bjerkreim. Noen må ta over etter Øyvind Andersen. Etter Asbjørn Aavik. Noen må ta over etter Marie Monsen. Etter Carl Fredrik Wisløff. Noen må ta over og dette navnet ut. Og så virker de så store, og så tenker vi, hva skjer i verden? Who's gonna fill their shoes? Jeg har opplevd å miste far min. Han var en stor mann i mine øyne. Og jeg husker, vi fikk beskjeden at pappa hadde fått kreft. Og så dukte det på en måte opp et bilde i hovedet mitt av en 3-4-5 år gammel gutt. Så står der med på en måte tåren som sprenger fram i øynene, for han ser at far har lagt seg på kne og holder på å løse av støttehjulene på sykkelen hans. Klarer det på en måte kjenne den der følelsen? Pappa holder på å ta av støttehjulene. Jeg føler meg ikke klar til å sykle uten støttehjul. Sånn følte jeg det. Pappa har fått kreft. Han skal snart bli tegnet ifra meg. Jeg er ikke klar til å leve uten han. Hvordan skal det gå når ikke pappa er her lenger? Når jeg ikke kan støtte meg på han? Spør han til råd, gjemmer meg bak han. Det er liksom han som er på en måte sjefen i familien. Sier de rette tingene på de rette tidspunktene. Nå er det plutselig jeg og søskene mine må fylle den der rollen, og jeg følte meg ikke klar for det. Og i Bibelen møter vi noen sånne store, noen sånne som jeg ser opp til, forbilder, helter. Hvem skal fylle skoene etter deg? En av de heter Elia. Og når vi leser om Elia, så ser vi at han gjør bemerkelsesverdige ting. Han som står der alene mot 400 Baal-profeter på Karmel og ber en enkel bønn, og så sender Gud eld fra himmelen og bare fortærer alteret og dyret som ligger der, og veden og vatten og steinene, og alt bare smuldrer opp, og så er det ingenting igjen. En enkel bønn ifra en mann. Hvem kan følge etter? Hvem kan på en måte ta opp tråden etter Elia? Og så leser vi i Jakobs brev, kapittel 5, vers 17, at Elia var et menneske under samme kår som vi. Og et helt vanlig menneske. Han skiller seg ikke ut med at han på en måte hadde noen sånn superkrefter. Han var et menneske. På samme måte som vi er et menneske. Så hva var det da som gjorde at han kunne stå på Karmel? Det står en ting til i Jakob 5,17. Elia var et menneske under samme kår som vi. Han ba til Gud inderlig at det ikke måtte regne. Og i 3 år falt det ikke en dråpe med regn i Israel. Det høres kanskje litt løye ut. Men når vi begynner å på en måte grave i det verset, så skjønner vi hva det går i. Elia visste om noe som står i det gamle testamentet. Jeg tror det står i 5. Mosebok. Det er Gud som advarer folket om at når de kommer inn i landet, inn i Kanaan, så vil Gud velsigne dem. Med lagelig vær, regn når det trengs, avlinger og fred. Men, sier Gud, hvis det er troløse og begynner å følge av guden, så vil jeg stoppe regnet og sende hungersnød for å kalle folket tilbake til meg. Og så sitter Elia der, en helt vanlig mann, og så ser han folket har vendt seg vekk fra Gud. Folket har begynt å tilbe avguder, og så folder Elia hendene, og så ber han om hungersnød i landet. Han ber egentlig om at Gud må oppfylle løftet sitt, slik at folk ser at Gud mente alvor når han sa det. Og så vil han at folket skal vende tilbake til Gud, og så ber han om hungersnød. Det er ganske sterkt det. Noen av dere som har bedt om krig, eller hungersnød noen gang, sant? Det gjør vi ikke. Elia gjorde det. For han var det så viktig at folket vendte tilbake til Gud, at han setter seg ned og ber om hungersnød. For han tenker, det vil kunne føre folket tilbake til Gud. Og så ber han om det. Og jeg tror det var der det begynte. en mann som tar en beslutning. Det viktigaste är att folket mitt vänder tillbaka till Herren. Och Elia hade ingen garanti för att han själv ville överleva hungersnöden. Sant? Allt skulle tyda på att han själv kom till att bli rammad av den hungersnöden. Han själv kom till att svälta. Och likaväl så ber han. För det var viktigare för han att folket vände sig tillbaka till Gud än att han själv hade glada dagar. Han var ett människa under samma kår som vi. Men han insåg korset var viktigt och så bad han till Gud om att Gud måtte sända hungersnöd. Och så står han en dag på Karmel och ber och Gud sänd eld ifrån himmelen. Dagen efterpå ligger Elia under en busk ute i ørkenen och önskar sig döden. Högt upp och långt ner. Och jag har läst att den busken som Elia låg under skilde ut den giftiga gas. Det var inte tillfälligt han la sig in under den busken. Jag tror han rätt och slett prövde att ta livet sitt. Så långt ner var den store mannen. Ett människa under samma kår som vi. Och så reser Gud han upp igen och sänder han ut. Sänder han bland annat till en liten plats som heter Abel Mehola, ner med Jordanelvo. Till garen till en som heter Safat. Och där, på ågren till Safat, gänger det en som heter Elisha. Och där stannar att nu när Elia kommer där så går Elisha och plöjer. Ett tospann med studer så dräger plogen. Och på den ågaren så är det 11 tospann till. Det är 12 tospann med oxar så plöjer en ågr. Ser du för dig hur stor den ågren är? Och allt tillhör till en man, han heter Safat. Och bagast i räcko av 12 styck så gänger där och plöjer, bagast gänger Elisha. Han är odelsgutten. De 11 första är tjänare som arbetar på garen. Och så gänger Elia förbi Elisha och så tar han av sig kappen. Och så kastar han den bort till Elisha. Profetkappen tar han av sig. Och slänger han bort till Elisha så bara gänger. Och Elisha vet vad det betydde. Men si han gänge sist så var det antagligen ingen annan som såg vad som skedde. Elisha kunde vält och bara avvisa alltihop, lada som ingenting, gå vidare och la kappen bara ligga där. Det är en stor gar jag ska ta över. Men Elisha han stoppar också och så springer han tillbaka. Ropa efter Elia. Kan du vänta lite med hem och säga ha det till familjen? Han är klar. Där. Klar med en gång. För det var antagligen en ny tanke. Och så går Elisha hem. Så slaktar han dessa studan sina. Och så bräcker han sån. Och så lagar han ett bål och steiger kött av dessa oxen så lagar han ett festmåltid för jag ska bli profet. Storbonden. Odelsgutten. Nu ska han bli profet. Och för han var det något som man markerade med ett festmåltid. Och så gänger han ifrån den stora garen och den lysande framtiden som en respekterad man i bygden. Som aldrig trång att tänka på hur mycket han hade igen i banken. Och så begynner han att fylla Elia. Och i Bibeln så står det att han tömde vatten över händerna till Elia. Det betyder Han hjalp han med helt alminnelige, enkle, praktiske ting. Han var egentlig en tjener. Var det å stige i graden, eller var det å synke i graden? Han ble en tjener. Så når Elias skulle vaske hendene, så var det Elisha som tømte vatten over hendene hans. Elisha var den som sprang og hentet noe hvis Elia trengte noe. Han ble en tjener, men han ble noe mer enn det. Han vandret med Elia dag etter dag i flere år. Og det må ha vært et privilegium. Jeg var på læreplassen på Utsyn på Finnøy for noen år siden, når Ola Tulluan skulle gå av som generalsekretær i Misjonssambandet. Og så var det taler da. Blant annet en tidligere studiekamerat, en som hadde studert i lag med Ola Tulluan. Og så sa han, når vi studerte, så fikk du være med og hjelpe Øyvind Anders, læreren på Fjellhøy. En av de store heltene. Han som ble blind og kunne Nytestamentet utenatt på gresk. En sånn en store, lysende skikkelse på sitt vis. Ola Tulluan fikk være med å hjelpe han. Han var blind, så han trengte hjelp til forskjellige ting. Antagelig en god del kjedelige, praktiske ting, men Ola Tulluan fikk være i lag med han. Og studiekameraten sa dette med, på en måte med sunnelse i stemmen. Du fikk være i lag med han. Jeg skulle ønske at det var meg. Så fikk hjelpe han. Vær i lag med han, dag etter dag. Elisha fikk være i lag med Elia. Og noen år senere, når den dagen kommer at Elia skal bli tegnet opp til himmelen, så fyller Elisha til bredden av jorden. De krysser jorden. Elia slår på vattnet med kappen sin, og vattnet deler seg, og de går over torskuddet. Rett før denne elvognen skal komme fra himmelen for å hente opp Elia, så sier Elia til Elisha, hva vil du at jeg skal gjøre for deg? Sant? Du får ett ønske oppfylt. Er det svaret klart? Hvis jeg hadde fått ett ønske oppfylt, hva hadde du sagt da? Elisha, han hadde svaret klart, han. Og jeg stusser litt over det svaret som Elisha ga, for han sier, gi meg en dobbel del av din ånd. Det høres litt sånn frekt ut, for det høres ut som han ber om å få bli dobbelt så stor som Elia. Litt sånn uerbødigt, men det er ikke det han sier. For saken er den at hvis en mann i Israel hadde 3 sønner, og den mannen døde, så ble arven delt i 4. Og den eldste fikk 2 deler. Den eldste fikk alltid dobbel del. Så det Elisha gjør, det er at han spør om å få være Elias sin arving. Den som tager over stafettpinnen. Det er det han ber om. Og vi tenker kanskje, vi som lever 2500 år senere, og som ser Elias som en sånn en store skikkelse, vi tenker at det var jo en store ting å be om. Vi vet ikke. Kanskje at Elia ble jo hatet. Veldig mange i Israel som hatet Elia. Han hadde forårsaget hungersnød i hele landet. Han var djupt hatet av veldig mange. Og nå står Elisha og spør fint om han kan få lov til å videreføre den tjenesten. La meg også få bli hatet. Men jeg vil være med og fortsette der du slapp å føre folket mitt tilbake til Gud. La meg få en dobbel del av din ånd. Det er et ganske spesielt spørsmål. Om jeg blir hatet, så la meg bli hatet, men jeg vil fortsette der du slipper, Elia. Og så blir ønsket oppfylt. Og når Elia blir tegnet opp til himmelen av en elvogn med elhester, så kommer kappen hans dalene ned. Den trong han ikke lenger. Så det var kanskje en engel som løste den, og så daler den ned og lander på mark og framfor føttene til Elisha, så plukker han den opp. Profetkappen, tegnet på profetkallet til Elia. Nå er det Elisha som tok opp kappen og bærer den. Så går Elisha tilbake til Jordan. Så ruller han ihop kappen til Elia, så slær han på vattnet i Jordanelva, og så deler vattnet seg, akkurat sånn som når Elia hadde gjort det. Når Elisha slår på vattnet, så sier han en ting. Han sier, hvor er Herren, Elias sin Gud? For Elisha hadde forstått at det handler ikke om Elia, og det handler ikke om kappen, men det handler om Elias sin Gud. Alt det store som skjedde i livet til Elia var ikke på grunn av Elia. Det var på grunn av Gud. Vattnet som delte seg var ikke på grunn av Elia, men det var ikke på grunn av kappen, men det var på grunn av Gud. Og nå er det Elisha sin tur. Og grunnen til at han kan gå over Jordan er at Gud er med han også. Gud er den samme i dag. Elia var et menneske under samme kår som meg. Altså, vi stiller i samme kategori som Elia, og Gud er den samme. Så det betyr at vi kan ta opp kappen med også, og videreføre tjenesten. Det er to andre der som jeg tenkte jeg kunne nevne. En av de, Jesus sier om han at han er den største mann som noen gang er født av en kvinne. Og navnet er Johannes. Han står en dag og roper i ørkenen, venn om. Og folket flokker seg om Johannes og blir disiplene hans. Men en dag kommer Jesus, og så peker Johannes på Jesus og sier, det var han jeg snakket om. Og så begynner disiplene, de begynner å forlade Johannes, og så går de etter Jesus i plassen. Og etter hvert er det Jesus, han har flere disipler enn det Johannes hadde. Og så forstender vi at Johannes sine disipler er litt snurt, litt skuffet. Så de spør Johannes hva han synes om dette. At nå får Jesus flere disipler enn deg. Og Johannes svarer, han skal vekse, og jeg skal avta. Møtte en prest en gang når jeg var i militæret. Han var litt god og runde, så ble kona gravid. Så han sa, hun skal vekse, og jeg skal avta. Ja. Men jeg har tenkt, må han tro om ikke det som Johannes sier her, er det som gjør han store. Jesus skal vekse, og jeg skal avta. Er noen av dere som kan si det? Jeg sliter med å si det. Jeg vil så veldig gjerne være stor selv. Klarer det å si med hånden på hjertet at skitt på om folk ikke bryr seg om meg, bare de er glad i Jesus. Det betyr ikke noe om de snakker stygt om meg, eller ikke bryr seg om meg, eller gir blaffen i meg. Bare de er glad i Jesus. Sånt? Kjenner dere at det streiker inni dere? Vi har ikke lyst til å si det. Vi har lyst til å bli elsket og æret. Respektert selv. Og Johannes sier, han skal vekse, og jeg skal avta. Han har på en måte, han har den innstillingen, at han ønsker at Jesus skal bli æret. Jesus skal bli etterfølt. Jesus skal bli elsket og respektert. Og selv sitter han i fengsel. Johannes ender i fengsel. Etter hvert som disiplene har blitt færre og færre og færre, og så havner han i fengsel selv. Men han hører at Jesus gjenger frem og forkynner og helbreder. Den største mann som er født av en kvinne. Han ble liten selv. Han var villig til å bli liten selv. Og derfor er han så utrolig stor. En annen som jeg synes er stor, han heter Paulus. Og Paulus, han har blant annet skrevet et brev i Nytestamentet som heter Filippa-brevet. Gledesbrevet, det store gledesbrevet. Og når Paulus skriver det brevet, så sitter han i fengsel. På grunn av at han har fortalt om Jesus. Og så sitter Paulus der i fengsel i Roma. Mest sannsynlig i Roma. Og så får han høre. Ups. Og så får han høre at det er folk som går på talerstolen i menigheten rundt forbi i Roma. Folk som ikke liker Paulus. Er uenige med han. Og så benytter de anledningen mens de står på talerstolen til å snakke stygt om Paulus. Til baktale han, til rakke ned på han. Og så sitter Paulus der i fengsel. Han kan ikke gjøre noen ting med dette. Han får høre på folket fra disse menighetene. Han kommer på besøk til Paulus i fengsel og forteller om hva de har hørt. Og så skriver Paulus Filippa-brevet. Gledesbrevet. Gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si gled dere. For la gå om de snakker stygt om meg og rakker ned på meg. For i tillegg til å gjøre det, så forkynner de jo evangeliet. Og det vil jeg glede meg over. Så der sitter Paulus i fengsel. Og så tar han en beslutning. Jeg vil ikke henger meg opp i at de snakker stygt om meg. Men jeg vil henge meg opp i at de forkynner evangeliet. Og det vil jeg glede meg over. Jeg vil på en måte fokusere på det, at der står det noen og forkynner evangeliet, og folk blir frelst. La gå da at de snakker stygt om meg. Han er stor. Og vi har så fort Jeg har så litt for å tenke på hva folk mener om meg. Hvor mange sånne likes jeg får på Facebook. Og jeg satt i bilen i sted, så tenkte jeg, jeg var på møte en gang hjemme. Så var det vitnemøte. Pappa reiste seg. Så sa han noen ting som ikke ga mening for meg. Jeg husker ikke helt hva det var han sa, men han var helt på gråten når han sa det. Og pappa, han kunne ha sett seg ned og så tenkt, nei, uff, altså. Nei, nå dumte jeg meg kraftig ut. Jeg vet ikke om han gjorde det. Jeg vet ikke om han brydde seg, men det vitnesbyrdet hans, et kort vitnesbyrd, sikkert ikke mer enn 10 ord. Og som jeg ikke på en måte fikk noen ting som helst ut av. Han sa det, og han var helt på gråten når han sa det. Og jeg, en gutt på 10-12 år, jeg forstod, pappaen min er veldig glad i Jesus. Han er så glad i Jesus at han er på gråten når han skal si noe om han. Og det gjør noe med et guttehjerte. Pappaen min er glad i Jesus. Det betyr noe for ham. Og jeg tenkte på en annen ting. Vi var med han. Og så det gjødning hjemme. Kunstgjødsel. Sant? Pappa gikk der med en stor pøs på 10-15 liter. Vi sier pøs. Det sier kanskje butta, eller jeg vet ikke hva det sier. Pøs, sier vi hjemme. Han gikk der med den pøsen og sådde gjødning. Og jeg og bror min Gunnar var med. Og vi fikk hver sitt lite syltetøyspann på 1 liter. Et blått syltetøyspann. Og det virket utrolig lite. Når vi sammenligner med pappa sin store pøs. Så jeg og bror min kom på en ting. Vi tømmer det i en haug. Og så gjenger vi å fylle syltetøyspannet igjen, og så tømmer vi det i haugen, og etter hvert når vi har fått en stor og god haug, da skal vi begynne å så. Og det gjorde vi. Vi fikk en ganske god haug etter hvert. Men pappa forstod at det er et eller annet muffins på gang her, for de gjenger jo å fylle spannet hele veien. Så han var borte og så. Men vi tømte det jo litt sånn bort, så pappa ikke skulle se det. Vi visste at det var ikke helt rett det vi holdt på med. Så han kom bort og skulle se, og når han så den haugen med gjødning, så ble han sinte. Hvis du tømmer gjødning på graset, så svir du graset. Du tåler ikke det. Og så har jeg tenkt, kanskje føler vi det sånn av og til. Jeg har bare et lite spann, jeg. Det er ingenting. Jeg må samle litt mer før jeg begynner å så ut noe. Men den gjødningen som var i det lille syltetøyspannet var like virkningsfulle som den gjødningen som var i den store pøsen av pappa. Og den skulle sås ut så graset kunne vekse og sauen kunne få mat. Det var poenget. Og du har fått noen ting som skal sås ut. For det skal bli til vekst og til mat for noen andre. Åndelig mat. Sjelelig føde. Åndelig vekst. Og så gjenger du kanskje og føler at jeg har bare et lite spann, jeg. La meg samle litt mer før jeg begynner. Det er ikke sånn det virker. Det som er i det lille spannet ditt, det skal sås ut. Og etter hvert, hvis du har lært å så ut, så vil du kanskje få en pøs du også en dag. Eller et litt større spann. Og nå gjenger bror min Gunnar og så gjødning med en stor pøs. Han er til og med tøyebruk gjødningsspreier bak på traktoren. Han sprayer ut hundrevis av kilo gjødning i slengen. Men det begynte med en enkel, liten lærdom. At det som er oppe i det lille spannet her, det skal ut. Så, bror min Gunnar, har fulgt skoene til pappa. Og mer enn det. Og kanskje virker det litt uerbødig hvis jeg sier at Gunnar, bror min, overgår pappa. Men hvem er det som gleder seg mest hvis jeg sier det? Er det ikke pappa? Ingen kan glede seg mer over å bli overgått i en sånn ting enn den som blir overgått. Ser dere det som er unger? Kan dere tenke dere noe større enn at ungene går forbi dere? Elia og Elisha, Johannes og Paulus, kan de glede seg mer enn hvis de ser at det er noen i dag ifra Forsand som fyller skoene der? Og vel så det. Da tror jeg de hadde gledt seg. Vi er den samme Gud. Hvorfor skal vi ikke gjøre det? Så skal vi ta den beslutningen og det valget som Paulus tok, og som Johannes tok, og som Elia tok, og som Elisha tok. Om hva er det som skal være viktig i livet mitt? Å drive den store garen, få de store titlene, eller at folket vårt skal vende seg tilbake til Gud, og at han skal bli æret og elsket. Det er valget. Så, who's gonna fill their shoes? Du skal. Kjære Jesus, vi takker for at vi har en god Herre som det er vel verdt å vitne om. Og vel verdt å tjene. Kjære Gud, vi takker for at du er den samme i dag. Like mektig, like stor som den dagen Elia vandret på jord. Og så kan du utrette store ting i dag også. Når du får arbeide gjennom noen som ønsker å føre folket tilbake til deg. Vi ber om at vi kan være sånn noen som tar på oss skoene til deg som er gått før. Vitne om deg for at andre mennesker skal få se hvor stor du er. Hjelp oss til å ikke se smått på det som vi har fingre, men til å så det ut og glede oss over at det spirer og vekser rundt dere. Vi ber om det, Jesus, i ditt navn. Amen.